أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون بصير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وانظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. صدق الله العظيم. مضمون جی کا خرچ تھے انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پنم باندھے دا اللہ پدین باندھے دا اللہ دا دین دا قرآن دا نشر اشاعت مال جان قربان اول دا مضامین دا روان دی. اللہ فرمائی کہ و مالکم اے مسلمانان سوش تاسلا اللہ تنفقو چتاس دی خرچ نکے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے خدا فی سبیل اللہ در توائے ما دا اللہ خود لال اللہ خود طریقہ بانے خرچ سبھی اللہ بانے دان کوئے تھے وللہ میراث السماوات حالاً کے دا اللہ میراث دا اسمان نو دا زمکر میراث دا وارث شی کا نا پاتشی سرے دنیا اللہ مال پاتش نو اللہ وارث تا دا زمکر دا اسمان نو دا مال دا دورت و دا عرض لا یسوی منکم برابر من استاسنا من انفق من قبل الفتح اغسو چاغی خرچ کرے دے بیر فتح مکین مکینہ وقاتل او جنگ کرے قتال کرے جنگ کرے دے جنگی دے دے اولائک اعظم درجتن دا کسان چی کمی دیر اچت کی دیر بلند دی اعتبار درجی سر من اللذین دا کسان نا انفقو چی آغی خرچ کرے دے من بعض وقاتلو دا فتح مکینہ رسکے جنگ کرے دے جہاد کرے دے وکل وعد اللہ الحسنى وکل سر اللہ خوا دا ذاتل دا رجب ورکی لیکن دا پا درجب پا دا رجب مخکنی پا نمبر کی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پستاسو پا عملون کتاسکم عملون کوئی خبردار یا غبوری ارچا تھا. منزل لذی سوک جے اغا شخص اغا سرے یقرد اللہ قرضا حسنا چی قرر ورکی اللہ پا قرر حسن کریم اجر عزت اجر اکرام عزت اجر بھائی یہ سا نور چمخ کے بعد منڈ بول نور روشنی نور دی نور بشرا جنتن نہرونا او خالدین فیہا ہمیشہ بہتا سپا دیکھیں ذالک ہوا الفوز العظیم دا غلو کامیابی دا لو فوز لو کامیابی دا یوم یقول المنافقون او اغرا بانے کے طبع یوم یقول المنافقون او پاورا چی امو المنافقان سوئی والمنافقات و منافقان خیل للذین آکسان تبوئی آمنو چی اغی ایمان رہوڑو پا خلوص بانے انظرونا لگن منتا مخرا وانا منتا لگو گو نقتا بس من نورکم چی منگا واخل رنا حاصل کستاس دلی نورنا اقتباس دا بلنا استلتاتو دا نرا چکم دا نور مخی چکم دے لگ ملکتا مخرا والا دے مستاس پا دے رنا بانے مخی دے قول انور تبویرے سی ارجو واپس لارشے دنیا تا ورا او کم پرست اخپل دنیا تا نفلتا نسو نورا او تاکی نور تالاشی دا خمان دلتا نگا دا خدا خدا نمگا راولے دے دلتا کم دے نور نور خوا آلتا نمگا راولے دے دی دنیا کے گتا لے دے مضمون جرا روان دے پا خرچ باندے او دا در تا اوی چے دا اللہ سناوی دا اللہ تعریفون کئی بزدان حال و بزمان قال طول مخلوقات سمر چے دے نو انسانا تخو خلیفت اللہ تخو دا خلیفہ نائلے تخو دا خلافت الہی سے تخو دا چلے اور تخو چی کم دینا دا اللہ نوی تخو چی کم دینا دا اللہ معرفت خے دا معرفت ظہوری نکا دمتا اسمان اللہ پیدا تو کل عرض پیدا شو پیشتے طول عرض مخلوق پیدا شو تاغی کی لاکمے انسان نو پیدا شے نو اللہ ہی چی ورد اللہ پتو کمے دے اگر کمے دانے چی زو اغا مخلوق پیدا کم چا غبا زما مظہر ہوئی زما دا توحید و زما دا نور دا دی مظہر بین انسان بیا پیدا شا دا انسان نا مطالبہ دا کچی کم دے دا اللہ زما معرفت ذریعہ اللہ یو دے یکتا دے دا غا توحید و خلق و تخیر مزامین پا جمعی را روان دی نمون بنے مضمون پا تسبیح باندے یو شو تسبیح چی تسبیح تم غرض باندے یو سیز یوری تا غرض پورا کئی دا انسان خود خود بندگی دا خود بندگی دا پارا جوڑ دے دنیا دل پیدا دا دے آخرت لا پیدا دے دا مضامین روان پدی دے بانے ختم شو چی دل تکی چی کم مضمون را گیا ناغدا دے چی ستا دا توحید چی کم دے دا تو ایمان چی تاکم را اوڑے دے دعوی دے کرے دا نو دا دی ایمان دا دعوی دا پارا اس ما نمتاسو نمطالبہ کرو نو تاسو دا ایمان خوب دق اسمانے کرا مخی تا دق اسمانے یو منافق مسلمانی یو صحیح صادق مسلمانی نو دا مطالبہ دا نو دیکی چی کم دے نو سی گوری نو مالی قربانی دا مال و دا جان قربانی دا دیر گران کار دے پا دے بانی معلومی گی سرے نو دیکی چی کم دین مطالبہ کئی چی ستاد ایمان دا عوام دا تا دا معرفت ذریعہ دا اللہ تا جو قدیبت اللہ تا کل مخلوق سنا جانی وی او دا غیر کئی تعریفونا دا خدای کئی ستانا دا مطالبانا ستا مال او جان لکا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ وی اسلم دا اللہ حکم تا سر کیرا چی توحید تا ارسل نو یہ اسلم تا لرب العالمین ما سر کے خود دا رب العالمین پوران دے دا اللہ حکم تا ہر حکم تا مصر کے خود نبیا کتا تاریخ گو رہے حج کل داغنا چاپی را گل دی حج کل تاریخ بیاد ابراہیم علیہ السلام نگل دی چا آغا سشی یعنی کم آغا محبوب دے چا آغا آغا قربان کرے ندے بل رماتا سا دا مولانا ایرومیو شعر ویلو آغا ویلو چی دا آغا آغا خبر کرے چا آغا آغا ہر چی دائی سر سے کند اللہ او سچ تا سر دی ہر سچی دی مال دے جان دے دولت کے سچی دا اللہ پر لار کے خرچ کا دا اللہ پر خودنی طریقہ بانے خرچ کا ذکر کہ لن تنالو البر حتی تنفقو سلو رمہ سپارے شروع کی ہر جس تا سب دنے کے پا اوچت بام بانے نشہ رکھتی دے اوچت نے کہتا سو پوری اتا سو اغسید نی قربان کرے کہ تا تا محبوبی ستا زیتی خوگی گی تا زیتا نیزی آخر کی نوی مال در رخ وقی اور ادھر ہی چاپا نیز بانے کرے مالوی در رخ وقی نو مال خرچ کول جان ورکی خو مال نکر اسی جگر اکی راست پا دنیا کی گوره اسم را فسادار دی نو پا مال لی که ببن سری ام پا داغ مال بانی دی پا داغ کسی دولت مال بانی دی دیگه اگه نمال محبوب دی دو دلتا که چه کم دیر مضمون پویش نو سی مطالبه دا که که تاس حقیقی آمینو بالله حقیقی ایمان را ولی پا اللہ بانده دا پا رسول بانده نو پا اللہ بانی ایمان داره که ساس رسولی دا اللہ دی او دا رسول پا طریقه خلق اگه تعبیر دی بوره اگه توحید دا تعبیر دا رسول لہٰذا مطالبہ جگہ جا اصل کے مضمون پر جگہ روان دے تو انفاق را روان دے تو خرچ را روان دے اور خرچ مال اور جان کے تاکن تو عقیدہ دا تو توحید عقیدہ دا نو تو مال اور جان اور عرص پر ایمانے کی تو قربان کے تو اللہ غبا اور جت مقام تو اوہ دے اللہ تعالیٰ تتابہ نے شفقت کی اللہ رعوب الرحیم نے پتا سر شفقت کی تابہ نے مہربانی کی کتابہ نے کم دے دا سے احکامات نازل کرو کہ اگر انفاق دی اگر خرچ دی قربانی دی مال اور جان قربانی دی کہ تار دنیا دا محبت دا تیرونا دا یسیر تیرونا دا دنیا دا مینے دا تعلقات دا دے کون تیرونا دا کون تیرینی ظلمات تھی پیسے محبت دا غزار محبت دا گزے محبت دا دلکن پاسے محبت دا بچے محبت دا رکل محبتون دی کہ دے تیرونا دا اباسی اگر نور دا ایمان تا کہ اگر حقیقی توحید دا اللہ بندگی دا رکل دا اباسی اگر اللہ شفقت اللہ رعوب الرحیم دا ذکر دا سے ہوکو مضمون نبی شروع کی دغه نه یو مالک د تاسو د سوشو اے مسلمانانو الله تنفقو چې تاسو د خرچ نه کوي فی سبیل الله د الله په لار کې یعنی د الله په خوځلو طریقه وي د سبیل الله ولې کې لیکل کېږي دلته د الله د خرچ کولو طریقه خلق بخل خوريږي دنیا کې وره دنیا کے بخل خری گی حسد خری گی بخل خری گی نفرت خری گی دنیا کے اوپر دیر لو عظیم فساد کی جوڑ سے تم تباہی کی راغلا اگر پدی مان رہا ہے کہ بخل دے نفرت دے انتشار دے لیکن تصویر یہ ہو جب رہ گئی سمرت منظم دی نہ پتو نہ مسلمان نہ باندھے حاویری کا ساتھ خیالی نہ مسلم اگئی منظم دی ہوتا سو عرب مان حاویری اگئی نہ مل تک مسلمان نہ دے اتحاد حکم دے دے واقعی کم دے دے اتحاد کم موجودہ ضرورت تین تاریخ کی دوم ضرورت نو پیش ہے مسلمانان تو یہ تاسی یو شے یو کہ یو نشے نو تبا کی گئے بار حال تاسو گو رہے نو مال و جان محبوب دن دمال لپا رکی کنا یہود و یو انجوان مال ورکی یو دی قتل نکی یو یو بل وجنی بل امن وجنی نو مالکم تاسو شو تاسو لہ اللہ تم سے کوئی تاسو سے خرچ انکے فی سبی اللہ دا اللہ پا خوزل طریقہ دا اللہ پا لار کے وللہ میراث السماوات والارض حالان کہ دا خدا اللہ میراث تے دا اللہ میراث تے اللہ کا پاتی کی یہ زمک اسمان دکی کے صدی اللہ وارث تے فلانے وارث تے کنا اس لئے مرگی نے راگر مال بل وارث شی صاف لاغ مرگی راگر وارث تے شوی بیا با تو مرگی سا وارث تے دا سے پس دا دا اخر کے چی پاتی کی جنہ اللہ وارث تے نرا مال دا اللہ دے دا پاتی کی با اللہ تا نو اغدر کرے دے تپک عارضین تپک مستخلفین لفظ دے استخلاف ہوئی کر کے دغیتا دے جانشین تتو جانشین مخی بلچہ سرہو استاذ صلی اللہ علیہ وسلم رضی جی کم دینو تاسو دا خرچ کے دا مال خرچ کے دا دا اللہ میراث تے دا اللہ دولت تے تالے در کرے دے حکم دارے چی دی وقت ضرورت تے دا دو ایک یکم ہجری دا کنا دو ہجری دا دا مانا رضی دا اللہ تعالی خوبا سختو کے تیر شکو مکہ کی عدل تک چې کومه غني دوی یې باندې بدلم شي دی دا انت چې څنګه ورته د مال له جان ور کولو بدلې صحابه ته څوک کوي انت کې غي دنیا د خیر یې کنه بدلې چې کوم دې تاسو ګوره چې دې دې کې دا خط چې کوم دې نه تاسو چې کوم کوي نو اوس یو وخت دی بس او تو اوس چې کوم دې نه د خرج وخت ته تاسو څنګه چې دا خط نه کوي ته الله پلار کې حالان کې خدا الله نه راسته الله ته پاتې کیږي زمي کو اسمان او ټول کائنات او سمره چې دي لا يستوي منكم برابر من استاسنا من انفق من قبل الفتح وقاتل اغشا كي خلق كره لهم بيد فتح مكينة ورسط بها جنجم كره ده داخل دا خلق برابر نجي يو حديث جاري مقاكي ورتغيما حديث حضور فرمائنا ده شو إن لله لفي أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها اور خلق استاس دے روز پر مطابق باندا اللہ سرزی دی روز اس دے اللہ سر نہیں استاس دے روز پر مطابق چکم دی دا اللہ سر اوقات تھی دا اللہ سر اوقات تھی سر وقت نہیں نہ اگے کہ چکم دے اگا وقت چراشی نہ الا فتعری دا خبردار ولا اگے تا بیدار ہو سی گئے اگے تا جو دے ولا اگے تا حاصل کے اگا تا جو دے راشی سر دا کہ چکم راشی مثلا ابل چکم دے الا فتعری غوری ولا اگے تا دا چکم دے تاسو تیار ہو سکے موسم بہار تاسو دا سی جلے کئی پا موسم بہار کی کرے کنے کرے تو بہار پا موسم کی راونی کرے کنے تو آن خرک کی گی کنے نو بازی موقع دا سی چی پاقی کے دا مال دا جان خرچ کول اگر دیر بلندی و دیر اچتی نو مثال ورکے حضور جس تاسو دا روز پا متاجق بانے دا اللہ ہم سرزی نو نبی دے اگر آغل دے اگر اشاعت کی دا اللہ دا کتاب دا قرآن و دا دین و دا وقت کی چکم دے نو خرچ چکم دے نو صح جزاء اخر او هر وقت بغاي دين باز عليك يا اختار بدنا بجنيش بدنا لان ذو القرش بدنا اذا شيء خطوني دمري وبعض بقدر ان عقيك في كم دين الله وي استاذ درجه بمطابق باندي فداس اوقات في زمان سرا يا باغي كتا تخطط انا غبي اشري برابر نش نور خرچن سرا او غا بوشي نجي وجنا في كم دين الا فتوري ذلا خبردار ہے اغلط فإنما يفعل بأبدانكم كما يفعل بأجيالكم اغلط داس اثر تفتاسك وده بدنين بقي راس علاك اي مسلم بحار ده بات توزه بار شكم ده مسلم ده ده سبی مسلم ده بات توزه حوات خود ده خشتا ده ناغلط تاسو پده بدنين داس اثر كي ده تفتاس فوونه شي كي نوونه تاسو كره كنه كره ندا مخيش كم ده ده فضل مكه ده كنه اغزمانه ده كنه نبی ده آخره ده اللہ قرآن ورکو قوم ورکو متحد شو مشر ولا پیغمبر اللہ رسول ورکو کتاب ورکو قرآن اور دلتے فراغون کے مسلمانان آنا صحابا مہاجرین آغا وقت جی کم دینا چیزا برای بری خط رضی وجہ نے جی کم دینا چیزا موقعی بھی ہوا پر برای جی دقا سستاز دی رضا پر مطابق بانی نکا شجری کاری چی کرا رہا کرے زمان سنم سا وقت دا سیدی سستاز یو یو دولت تا مدر پر قرون یو روپے مدر قرون کا کئی ہو رہا ہے نظام نے تب ایک دقا ہو کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جگہ مضامین کئی چگورے میراث اللہ سر رضا طول دا اللہ دے زمکہ دے زمکہ دے آزمانون و پریکی کی صدیر ندے وارث ہے وکانسو خرچ کرے دا اللہ دے حکم مطابق لا یسی برابر ملی منکم ساتن من انفق من قبل الفتح اگر سب کی اگر خرچ کرے انہوں میرے فتح میں کینا وقاتل و جنگ کرے دے جہاد کرے دے ای برابر برابر نہیں گرے اگر وہ ناسیو کہ باغی کے چکم دینو اگر خطرناک وقت ہوئی چونکہ مسلمان تھا یو لگو تکلیف ہو دغو دیو جنا اولاد اعظم درجتا دا کسان چی کم دیر چتی دیر لوئی دی پہ اعتبار درجی من اللذین را کسان انفقو چی ابھی خرچ کرے من بعد پس تمکین وقاتلو جہادم کرے کلو کرے رکھو جی برابر نہیں گرے خواہ دا جی اوقات دا سی دیر آسی لیکن بضرورتی یا سریتا آگے خو ضرورتی پاہا ضرورت کی بخام خواہ اگر کہ چکتا مرے سفتا قیمت جاتی گی درجہ جاتی گی تا تک کم انعام جاتی گی بلند مقابلہ نظر سے نرازی گو رہے ہاں ادھے وجہ نے کم دیزے ہوئے کہ برابر مزاد فتح فتح مسلمان جو ہوئی کہ اتحاد جو ہوئی نن چی کم دیزے یہودی یہودی اتحاد دے پکے تنظیم دے پکے خرچ دے پکے دمال اور جان سمرہ پیسے چی خرچ کی گی دے یہود خرچ کی گی سمرہ خرچے چی خرچ کی گی چاہ مسلمان مانے آگا دے اندو کی گی ادھے وجہ نے کہا سوگرہ منظم دے مسلمان مغلوم دے اور گو رہا ہے کہ کوئی نے مسلمان ذلیل دے نو مطالبہ دے کہ مسلمانان نے دادا کہ تاسو مشر در کر اللہ خپل پیغمبر کتاب ور کر خپل قرآن اور تاسو تراغون سے بیا گو رہا ہے اول تاریخ تاسو تاریخ اور بیا مسلمانو گو رہے کہ اگلی سمرہ ترقی کریا نبی وجن کی قمنا اللہ فرمائی کہ گو رہے دا دیر پر درجہ کی بجن بنین دیو چیتی دا غینا کی اگلی کی کم دے جنگ کرے روسو فاللہ وجن کل نواز اللہ علیہ وسلم دا طول سر دا اللہ خواد دا نجد اگلی سر نیشتا لیکن اگلی ترسی نگو رہے خواد بدل صحابہ تو سو کرتی اے بنیاد اگلی خیر کنا دا مقامات پار زمانہ کی گرے انا کہ دا اگر وقت لے جن کہو ہر وقت لا چیز کی ضرورت اگے کہ کم دے دین دے نصرت دا خدا دے کتاب دے شاعت تقریبا پر پی گنڈی دی مخالفت نہیں دی او قسم قسم پتی دغتی دا سے وقت کی تایید کی دا اللہ دا کلام دا حق تے حق او باطن اثر دی یعنی روی ہوئی نے اللہ بما تعملون بصیر خبیر اللہ تعالیٰ تا عملون خبردار یا اللہ دونیا کیا نبور کی داخل لگا اسی ہے کہ جکم دینا اللہ تعالیٰ تعبیر کی چستا تا مال و دولت تو مثال کے دو قرض دے چی مال امراک اللہ کا قرض چی امراک بس تور کے حکومت لگر دیشن بدل ادھر کی بس پلاسون بدل ادھر کی چیز آگے رقم بدل ادھر مقابل کی سیم نہیں نمتہ دیو وقتی جکم دینا اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ لگے منظر لگی سوب دے آغا شخص یقرب اللہ چی قرض ورکی اللہ تا قرض حسن قرض حسن یعنی خط قرض قرض دائی قرض یہ خواہ پس کی گی قرض اور بل حسن خط طریقی سر واپس کی گی نو تر پس کم دے نو چیتے یو روپے ورکی یو پا کور بانے مدل ورکی ندی وجہ نا اللہ لکھ قرض ورکی ہوگی دی ہم آتا ہے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر اکلا یا رسول اللہ رمکنہ اللہ قرض غاری آگئے آو بلا سوچتا کر دا اللہ پر نبی پر لاس ورکر دا اللہ پر نبی پر لاس مان لاس کی خود سماستا پر لاس مان دا خپل باغ چاہے کش پس رہونی دا کجوری دی سما پر کی کورا دا غدے ستا پر لاس مورکا اللہ علا قرض حسن اگلے کہ خدا سوڑا اکری دا بور کری اب اگر دا لیسا دا گرے صحابہ کے دو خلق دی دا تول ابھی مجھے نا چکم دے ندا آغا دہاو کو اب مور چکم دے نمالا و جانا و عرص تبا حضر کیجئے اللہ ہو کہ فرض حسن ورگی تو فوضائف ہو لگو اللہ ہو گرتا سو چندہ کی دیشن نہیں آلی سو چندہ بھائی ورتا کی ولو اجر کریم او اجر مدد دے عزت ہی او دل دے اجر دے عزت اجر عزت مانی یہ دیکھئے وہ مثال دارکم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا تمعلوم دا کہ آغا چی کم دے نا آغا صدیق اکبر پر حضور مانے عاشق دے ہو سکرم دے لرم ورکڑی دے ہو دیر نیز دے دے صحابہ ہو کے تل نیزی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو دی نزد دا کارو چی دے تاجر ہو دے بس آغا دیر مال دار ہو حضور سے تم پر خلا مال دار ہو لیکن چیز خدیر چل گبرا رضی اللہ تعالیٰ تو مال چی کم دے نا غیر سراؤ آغا سراؤ آغا ما تو خچ کر اخیرے کی طول مال آغا مو لگا صدیق اکبر مو لگا آغا مو سکر آغا مدا کول چی سب مسلمان شو لیکن با خبر شو آغا با والتا کول با تو کول دیگر آغا لکر آغا دسو دے لیکن ضرورن آغا با تو دو ضرور یا دو پیبر ورکا ازاد گیا تو خیر پر دی طریقہ دا غلامان ازاد آغا چالا بے چنینو خوب اللہ قیمتی ورکا اگر نبی آغا مسلمان غلام واغا سپلی پر ایک آمانی آغا خفل طول مال خرج کر مکہ کی وقت یہ نکل ہے تو خفل مال خرج کر رہا تو خفل زیادہ ہے تو یہ روی نہ تو سکے سے نکل کر رہا خفل مال نے برباد کر رہا جو مرگر ہے آغا تجایا تھا آغا زمانی آغا تجایا دیر تانی ورکولی اخیر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دینا آغا دا وفات شا کہ وفات شا نظیر منی خریفہ دے کنا حضرت عمر لاس ورکڑے آغا خریفہ دے کنا نظیر چی کم دیا جاگر تین انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن شام تا فوج تشیوا فوج اگر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا چی کم دینا صحابہ خوات ہوئی چی حالات دلتا اندرون غلا دی چاہر نبوت دا وقلا سوک مانی اینے زکات پیدا شو سوک سوک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة بموز او زکات کی جسو پر کی جہاد بد حکم لگا سن جب کا سر کو حالات اندرمی لکم نگ موجود حالات مسلمانان ہوتا سو گر پدی تو کما نے حالات غو کو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپل جن کی کم دی نے شام تا فوج کی شیو فوج لے گو اول کار آغا غو کو کہ چون کہ حضور لے گلے جو حضور نے کم دی نے زمانے شم کو دے کہ خلق ہوتے ہیں اندرمی حالات قرار دی بار تا فوج لے کی بار حالات حضور لے گلے راغے آغا سلیم مسلمان شو جو بنا بیتا ہے انتانی ورکولے اما ناغے ویش آشنا کنا دا سیدہ لاب شو نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی دینا در دستی لے گلے خو قبائلو دستی لکر پنجاب را ایمانتا فلانے را ایمانتا زمان دا دغتی کمیلی دا آرمی چیزی پدی کر دلی دی نو پنجاب دل دی دا دل دی دا تا پوجینا چی دا سے پلا دلی دلی و دو کبو چل زیبان اللہ و زبق یادت کی تشکیلو روان و اقوائی دا لاب شو ناغتی اشنا تا ما پر ملکہ کی بتانی را کولی خبری بدے کولی خدا رہتا ہوا ہے چیزا عرب پر خاندان کے کمزور ہے صدیق اکبر بڑے خاندانی پر اقبان ہے کچھ رہی بات شہی غسان دن دعابیت نشوا غستے دتی نشوا غستے لیکن دیتا اللہ منتحب کو وہ غستے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منتحب شدے نہ آگا تیتا ما تدا تانی رس کدر مال طول مال لگے لینا عرب دا باتی ما تم ملو شیو اگر رضا خوی ممکنن ہوا ستا لگولی نوزے مال دیر پر کول ما خود اللہ دے حکم پر مطابق نبی را تطریقہ خولا ما بخط کا لیکن اگر اللہ تعالیٰ فرزائے ہو لئے لہو دو چند کی جلگا سو چند بکی کئی چند چند کی والا لہو اجر کریم او دلبا اجر ہوئی دا عزت اجر با اللہ ہوئی دا حدلتا کی جلے ہاں دا اخرت اگر تکم سے دین اوبانے ہوئی اللہ تعالیٰ ہوئی یوم تر المؤمنین تاہر اگر او اینی اے مخاطبت المؤمنان بتوینی والمؤمنات المؤمنان خوئی یسعا نورهم مندی بھائی نور جدی دین ایدی اندری پولان دی با مندی نور بھائی بخی تینا نور روانی دین ایمانی و پخی طرف دی بانی او تبیلی ایسی بشرا لکم اليوم زیر ویران و استاثلہ جناتون کیا جنتون دی تجری جاری بھائی من تحت الانحار لان اغیر نحلونا لان المحلات و اغیر نحلونا او خالی نفیحا او تاسبا من شکر دیکی یا پدیکی بوسے ذالک هو الفوز العظیم دار دور دور عظیم کامیابی دا حضور سر صحابہ ناستو ناغی چی کم دے ناغی سر لخت وی لخت چی کمی دا لاتای چی کم دے منگا کونٹا وطا ہوئی دا لخت وی سر وی او نا وقت شو او تیار شو صحابہ روان شو پلو پلو کرونو تا او اگی چی دا غی شنو کچی دا چی راو وطا دے تیرے طرف تا شنو پلخ شو دا غیو پا امسا کے چی کم دے نو پا دا غی کے یو پلخ شو لکا بجلی ہو لگی دا نور ہو لگی دا رانا شو دی کدو روانو یا لا 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 مختا نو زی جدا کی جن پلاغ دا ها ہو لگی صحابہ سره دې غری دی دا یو رانا دا نور دی دا نور رانا سے مال نه خرج کرے دولت نه خرج کرے هغه چیز خرج کرے چې استاد زوت نه زی استاد دا وحی هغه دې خرج کړي دا الله په نوم پسند نا سازگار حالات کې حقری کې مسلمان ډیر کمزور اسلام ډیر کمزور ضرورت دې سخ ضرورت او تا دا کړی دی دا کې نه باندې جوړی کې رانا به جوړی دا الله کې هغه نور چې کله دینه مخې رسو رواني اذا ما تقولي اذا تاسل ان زيه غير قد از جمال ودولتي لغوري ما تاسدي كده اوقات كده الله ترى تاغي كده كم دينا مال ودولت اذا دو جنكي يوزر ياتيجي او كده نشاني شبه ده لو فضل لي اذا لو فضل لي او الله تعالى فرمى يوم يقول المنافقون فاعرف بقى اول منافقان والمنافقات منافقان خزي للذين كسانت بي امنوا جري ما يقولي انظرونا لمنك يمخرا ولا لگ منتا نظر ہے کہ منتا لگا لگا ہے نقطہ جس من نوریکم چیستا زیرانا منگنا واللگا شی منتا خود دیرا تیارا دا من خو تیارا دا رہتا تب جی رہا مخرا والا ہے کہ منگنا رہتا سو دیرانا اقتباس ہوئی دبل نا اغسطل کہ منتا دا رہنا شی دا رہا شی منتا خود دیرا تیارا دا من خود لینے شو تا بقیلان ہوگا نا دنیا کے جتا سزان دا سو اخرا ہے صحابہ پر دیر صدقات کول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو دغتا دا چکتا نو حکم ہو کہ چیزی امام دغا کو کہ چتا سی دغا شیلے علال کے شیلے علال کے بیزے علال اکلا نو چرا رہے حضور تا پوسے کوئی سم ہو کر دا رہے بیزی سر چاہ شیلے سر چاہ شیلے سر ورطے ہوئی چیزی اگا فمنگ انور تول ورکو خیراتی مورکو ہو یو پتون ہم پریخے دے اگر دا سی موہ ہے کنا دا سی ہوئے ہے چی تول نو تول ہم دغا تیرم ورکو یو پتون پاتی شو دا بتا سو سو کرے دے گھر دے دا تیر تا سڑا ساما شو نو آگا دا منزل لذی قرد اللہ قردن حسانا سوک دے چی اللہ تا قرد حسان کو ورکی تو جا سو سو چند دے کی ما دو چند مانا ہو نکلا سو سو چند دے اسی بھی قربان دا وقت لنور وقت لبیش مارا اس موجود وقت دا خاصی لگا دے مجھے مجھے نسی کمزیر ناغی بہتا کی منتا لگ مقرانا وقت منتا سنرانا وادو نقیل و تبویلی کی ارجی اولاکم پولیس تو واپس لان سے تلتا نسو نورا التا نور تلاش کرنا خود مغلتا نگا ہو رہے تا تو خالتا کی بخل کر رہے تا تو خود پیسے ناسے قرار ایمان وورکم آتا وورکم خطا پیسے باوار نکم نسی وجہ نا خط دے بعض علماء بزید ہے کہ آئی کینو توحید واجی توحید کیونکہ تبویل توحید ہو نسی وجہ نا دلتا کی خط دے مال خرچ کر لی دولت خرچ کر لی اور دا اللہ پنوں دا اللہ خودل طریقی باندی دا نبی خودل طریقی باندی دا غیر باندی خرچ دے مضمون دا روان دے گی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن إلا إلينا دعوك إلا بما رأى من الشفاء إلا أن قبلك لا في حاجتنا إلا فركي مشكلات إلا إسلامكي إلا إسلام لفتوركي كفر لشكسرك مسلمانك اتفاق وتحتى ذاك اختلافات ختمكي إخلاص دعوك إلا تعالى زمن الأمراض الفاتحة المخلوق بالشر نمساتي خذك بردي اللہ نے شر نہ مساتی کا فساد نہ مساتی اللہ تعالیٰ نے انسان کا فساد نہ مساتی حفظ امان کے مساتی اللہ تعالیٰ نے توفیق رکھی کہ حق واقعی حق بانے زن پوئے کو حق نشر کو ریشاعت کو اگر خدا کا کتاب دے بلا طریقہ ہی نہیں تھا بلا طریقہ دے خپل رسول بانے یہ نعمتی نہ دی اللہ رسول دے اللہ کا کتاب دے اگر تک تفسیر دے اور دا چلے نا آئین قانون دے اللہ رسول دے توفیق دے.